Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Arzusu.
İmkan versin öz bildiğimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
1.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib para verməli yox, rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. 1.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Hemen o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gelirdi, bize məlumat getirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın qorunması, QHT koalisiyasının şura üzvü, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Millət Vəkili Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruçdur. Günlərdə Azərbaycanın 2008-ci il üçün büdcəsi parlamentdə uzun müzakirələrdən sonra qəbul olundu. Rəsmi məlumatlara görə 2005-ci ildə neft gəlirlərinin büdcədə xüsusi çəkisi 51%, 2006-cı ildə 58% olub. 2007-ci ildə isə 60% olacağı gözlənilir. 2008-ci ildə isə bu rəqəmin təxminən 51% olacağı proqnozlaşdırılıb. Bundan başqa, büdcə kəsirinin maliyyələşməsi məqsədi ilə Dövlət Neft Fondundan 1,1 milyard manatlıq transferin ayrılması da nəzərə tutulub. Bir rəqəmdə deyim, Azərbaycanda formalaşacaq ümumi daxili məhsulun 2008-ci ildə 57%, 2009-cu ildə 56%, 2010-cu ildə isə 51% yalnız ABŞ-in payına düşəcək. Belə görünür, Azərbaycan büdcəsinin gəlirlərinin əksər hissəsi neft gəlirləri hesabına formalaşır və bu meyil gələcəkdə də davam edəcək. Zahid bəy, sizcə bu normal haldır mı? Yəni, neft ölkələrinin təcrübəsindən bu nisbət necə gözlənilir?
94-cü ildən biz iki paralel müstəvidə hərəkət eləməkdəyik. Bir müstəvi neft və ona yönəlik siyasət və təbii ki, onun iqtisadiyyatda gələcək yeri. İkinci siyasət isə neftin təhlükələri ətrafında olub. Qısa bir cür ifadələri demək istəyirəm, bu çox vacibdir. Əslində, 94-cü ildə Azərbaycanın indiki neft strategiyasının əsası qurularkən, əsas məqsəd o deyildi ki, neft əsaslı iqtisadiyyat qurulsun. Neft vəsaitləri daxil olmağa başlamamış, indi Holland sindromu, onun büdcədə xüsusi payı, neftin vətəndaşları tənbəl eləyəcəyi, qeyri-neft sektorunun inkişafdan qalacağı, iqtisadiyyatın digər sahələrinin proporsional inkişafına mane olacağı və s. mövzuları gündəmə gəlib. Hələ təzəcə başlamışıq. Həddindən artıq böyük təhlükələrdən bəhs edilən proqnozlar meydana çıxır. Siz o tendensiyanı sualınızın ikinci hissəsində vurğuladınız. Təbii ki, 2011-ci ilə qədər bu daxil olmalar özünün lap belə pik nöqtəsində olacaq. Amma sonralar emmə gedəcəkdir, ümumi daxili məhsulda da, onun artım sürətində də, büdcə gəlirlərinin daxil olmasında da. Na, heç kəs narahat olmasın. Son dərəcə mötəbər proqnozlar özü sübut edir ki, Azərbaycan neft ehtiyatları həddindən artıq böyükdür və bu bir çoxlarının indi göstərdiyi rəqəmlərdən də çox böyükdür. Mən bunu onu demək istəmirəm ki, elə sadəcə neftə söykənək və neft əsaslı iqtisadiyyat quraq bunu davam eləyək. Yalnız onu demək istəyirəm ki, o gələcək nəslə saxlayıq və s. kimi bəyanatlar verən və büdcədə onun o yerinə xüsusi etirazlar söyləyənlərin proqnozları da və ya argumentləri də necə deyirlər, mən ciddi almıram.
Bu Zahid Orucun fikirlərdir və narahatlığa əsas görmür. Azər bəy, siz nə fikirləşirsiniz?
Çox təhlükəli bir məqam ondan ibarətdir ki, ölkə iqtisadiyyatında, məsələn, gələn üçün ölkənin ümumi daxili məhsulun 55%-dən çoxu növbəti illər üçün dedirsiniz, yəni 60%-ə qədər artmaqla, yalnız bir xarici şirkətlər qrupunun, yəni ABŞ-in hesabına formalaşacaq. Təbii ki, bunda təhlükəni görməmək mümkün deyil. İkinci bir tərəfdən, tərəfdaşımız burada neft strategiyasından danışdı. Əslində, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda doğrudan da milli inkişafa yönəlik bir heç vaxt neft strategiyası olmayıb. Sadəcə neft müqavilələri var və neft müqavilələrindən gələn vəsaitin istifadə olunması var. Və bunun üstə təbii ki, çox dayanmadan mən qeyd eləmək istərdim ki, dövlət büdcəsi gəlirlərinin ümumi daxili məhsul neftdən formalaşmasının bugünkü günü Azərbaycan üçün doğrudan da təhlükələri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan belə deyək ki, həddindən artıq yüksək səviyyədə dünya neft bazarının konjunkturasından asılı. İkinci bir tərəfdə, yəni neftin dünya bazarında qiymətinin qalxması artıq bütün dünya iqtisadiyyatı üçün ciddi böhran nəticələrinə gətirir və bu baxımdan neftin qalxan qiymətlərindən Azərbaycana gələn böyük pullar eyni zamanda təzədən idxal hesabına Azərbaycandan kənara çıxaraq ölkəni tərk edir. Üçüncüsü, ölkə iqtisadiyyatı böyük neft gəlirini həzm etməyə hazır olmadığına görə faktiki olaraq onlardan səmərəli istifadə etmək mümkün deyil. Yəni biz diversifikasiyalaşmış bir iqtisadiyyata malik olmadığımıza görə gələn neft gəlirləri daha çox yenidən neft sektorunun və xidmət sektorunun inkişafına aparır. Bu da ölkə üçün qeyri neft sektorunun inkişafı üçün çox ciddi təhlükə yaradır. Və ən böyük təhlükə mənbəyi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat həddindən artıq inhisarlaşmaqla yanaşı idarə etmədə yüksək səviyyəli bir korrupsiya mövcuddur ki, belə korrupsiya şəraitində əslində qalsa bu cür böyük neft yerlərindən səmərəli istifadə etmək qeyri mümkündür. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, əgər dünya neft bazarında vəziyyət kəskin şəkildə dəyişərsə və təbii ki, indi burada qeyd olunur ki, Azərbaycanın həddindən artıq uzun müddətli neft ehtiyatları var. Hətta belə neft ehtiyatları olmasına rəğmən Azərbaycan üçün ən azı 2009-cu ildən başlayır, 2010-cu ildən başlayacaq, belə deyək, iqtisadiyyat üçün ağır məqamlar başlayır. Bu, həm yüksək inflyasiya və çox yüksək qiymət qalxımları ilə müşahidə olunan bir dövr ola bilər, həm də ölkənin əvvəlki illər müşahidə olunan, yəni hal-hal keçən il, bu il müşahidə olunan yüksək artım templəri, artıq aşağı artım templarından daha kəskin şəkildə aşağı düşmüş artım templarından müşahidə oluna bilər ki, bu da büdcənin özlərinə götürdüyü sosial öhdəliklərin öhdəsindən gəlməmək təhlükəsi yarada bilər. Kifayətdir neft ölkələri olub ki, onların taleyini yaşamaq təhlükəsindəyik. Ekvador 1971-74-cü illər ərzində büdcə dövlət gəlirləri 8 dəfə artdı 3 il ərzində. Yəni neftin hesabına. 80-ci illərdə neftin qiymətinin qalxması nəticəsində onlarda ümumi daxili məhsul adam başına istehsal olunan həcmi 3 il ərzində 12 dəfə artdı. Lakin bu saat Ekvadorda neft hasilatı azalıb və neftdən gələn gəlirlərinin 75% yalnız xarici borcların ödənilməsinə yönə bilir. Və bu gün elə xarici borclardan danışarkən büdcə müzakirə olunanda gələn ilin büdcəsi üçün 190 milyon manatdan çox bir vəsait xarici borcların ödənilməsinə yönə bilir. Və bu saat təbii ki, Azərbaycanda əgər xarici borcların həcmini biz götürsək, ümumi daxili məhsulla müqayisədə dünyada qəbul olunmuş təhlükə məqamlarından xeyli dərəcədə aşağıdayıq. Lakin biz nəzərə alırıq ki, bu ümumi daxili məhsul, yenərim, bu ümumi daxili məhsulda bizim payımız, bizim katımız çox azdır. Yəni bu əsasən ABŞ-in hesabına yaradılan bir ümumi daxili məhsuldur, neftin hesabına yaradılan bir ümumi daxili məhsuldur. Əgər bunların payı azalandan sonra o borçların bizim qeyri neft sektorunda payını biz müəyyən edəsək, bu artıq doğrudan da ciddi təhlükələrdən xəbər verir.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Deyəsən, Sahil bəyin əlavələri var.
Gəlin, baxaq, görək, Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasət nəyin üzərindədir? Ölkə başçısı birinci olaraq bəyan edir ki, biz iqtisadiyyatı elə inkişaf elətdirməliyik ki, sanki neft yoxdur. Yəni, neft amilini inkar üzərində qurulan bir iqtisadiyyat. Amma bu iqtisadiyyatı isə məhz neft gəlirlərinin əsasında qurmadan həyata keçirmək mümkün deyil. Amma burada söyləndi ki, neft strategiyası bir belə ciddi bir sistemli şəkildə yoxdur. Mən bunu bir doktrina kimi sayıram.
Amma 60%
sayıram.
Etiraf edək ki, biraz böyük rəqəmdir axı.
Bu rəqəmin müqayisəsində Qazaxıstan, Rusiya və digər ölkələrlə paralellər aparanlar olubdur. Bilmirəm, indi bizim tərəf müqavimimiz də bu mövqələri bölüşür yoxsa yox. Bilirsinizmi? Bizdə başqa cür mümkün ola bilməzdi. Nə üçün? Çünki bizdə hər zaman Sovet dövrünün özündə də neft iqtisadiyyatı özünə geniş yer tapmışdı. Ola bilər ki, ümumi SSR iqtisadiyyatının tərkibində biz onun geniş şəkildə hiss eləmirdik. Amma siz necə düşünürsünüz? İndi bütün o neft sənayesinin hamısını bağlamaq və tamam alternativ bir iqtisadiyyata keçid eləməkdir və milyardlar olan mı qoyulmalıdır? Və özdə o milyardlar haradan tapılacaqdır? İndi xarici borçlardan danışılır. O borçların həqiqətən də müəyyən hissəsi o dönəmlərdə alınırdı ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının alternativ və yəni vəsait mənbələri, maliyyə mənbələri yox idi. Ölkə başçısının, məsələn, regionların inkişafına dair yürütdüyü siyasət neft vəsaitlərinin digər sektora qoyulmasıdır. O cümlədən bu vəsaitlər təbii ki, bütövdə ölkə iqtisadiyyatında qoyulacağı təqdirdə bunun müxtəlif o sindromları yarada biləcəyi, inflyasiya potensialı yaradacağını nəzərə alaraq artıq bu beynəlxalq iqtisadiyyata qoyulmaqdadır. Yəni Azərbaycanın vəsaitləri və Azərbaycan iqtidarının əslində ən böyük uğurlarından biri neft strategiyasını quraraq beynəlxalq layihələr savaşını udmağı idisə və dünyanın enerji əsasında qurulan o təhlükəsiz sisteminə daxil olmağı idisə və bu strategiyanın mühüm hissəsidir, bu xüsusi bir doktrinadır, o cümlədən artıq xarici iqtisadiyyata vəsaitlər qoymasıdır. İndi bizim yəni iqtisadiyyatın coğrafiyası təkcə Azərbaycanla ölçülmür, xüsusi terminalları ya Türkiyədə neft kimya sənayesi üçün deməli sahənin alınmasını və sairəni burada deyə bilərdim.
Yəni siz Zahid bəy belə başa düşürsünüz ki, təhlükə üçün əsas görmürsünüz.
Qətiyyən görmürəm, çünki Azərbaycanın dövlət başçısının özü neft siyasətindən böyük siyasətə daxil olub. O, bunun nə qədər önəm daşıdığını bilməkdədir ki, həqiqətən də neft bəzən təhlükəyə də çevrilə bilir. Onun özünün yəni yürütdüyü siyasət və bu beyin mərkəzi bu bütövlükdə iqtisadiyyata proporsional inkişaf elətdirmək üçün proqramlara malikdir və bu özünü gələcək dövrdə daha çox göstərir.
İstərdim belə bir sualına müraciət edeyim hər ikinizə. 2008-ci ildə dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 50 dollar götürülüb. Dünya bazarında neftin qiyməti isə 100 dollara çatıb. Belə bir məqamda sizcə Bu nə qədər real rəqəmdir?
Mən sizə deyim ki, neft fondu əslində elə ondan ötürü yaradıldı ki, həmin o 50 dollara qədərdən sonrakı hissələr həm Milli Bank və neft fonduna daxil olmasının konkret bir balansı yaransın. Siz bilirsiniz ki, bu 75-25% faiz nisbətində bölünməkdədir.
Əslində qalsa Azərbaycan iqtisadiyyat büdcəsinin neftdən asılı səviyyəsi daha yüksəkdir və nəzərə alaq gələn ilin büdcəsi üçün neftin qiyməti 50 dollar hesabı ilə müəyyən olunub büdcə və hamımıza da məlumdur ki, büdcə neftin gəlirləri dünya bazarında artıq 100 dollar civarındadır. Yəni gəlirlərin kifayət qədər yüksək olması hamıya faktdır. Bu il üçün məsələn dövlət büdcəsi keçən il müzakirə olunarkən deyilmişdi ki, büdcənin neftdən asılıq səviyyəsi 60% civarında olacaq. Ancaq 9 aylıq yekunlara görə rəsmi məlumat 70% keçib və bütün hallarda bu birbaşa neft gəlirlərindən söhbət gedir. Əgər neftin dolayısı təsirində danışsa, Azərbaycan büdcəsinin neftdən asılıq səviyyəsi 80% keçir. Yəni bu bir faktdır. Yəni bu doğrudan da ciddi bir təhlükə mənbəyidir. İkincisi, mən hesab eləmirəm. Biz demirik ki, biz neftdən faydalanmalı deyilik. Neft bizim təbii resursumuzdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı tarixə neftə söykənmiş bir iqtisadiyyata malik ölkədir. Söhbət iqtisadiyyatın diversifikasiya səviyyəsindən, yəni qeyri neft sektorunun inkişafından və eyni zamanda bu həcmdə böyük neft pulları gələcəyi dövrdə növbəti illərlə bunun düzgün uzlaşdırılmasından gedir. Yəni neftin azalacağı təqdirdə, neft gəlirlərinin azalacağı təqdirdə iqtisadiyyat necə qurulmasından gedir? Söhbət bu cür təbii ki, təhlükələrdən gedir və ən vacibi söhbət bu saat ölkəyə gələn neft pullarının səmərəli istifadə olunması baxımından gedir ki, yəni biz bugünkü və gələcək nəsillər baxımından bu neft pullarından nə dərəcədə səmərəli istifadə edib gələcək üçün güclü bir iqtisadiyyat yaradacağıq. Və yenə deyirəm ki, biz neftdən faydalanmalıyıq. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu neft gəlirlərin olacağını biz 1994-cü ildə görürdük. O müqavilələrin bir alınında bilirdik ki, 2004-cü ildən başlayaraq ölkəyə neft pulları gələcək. İndiyəcən olan dövrdə həmin dövr ərzində ölkədə iqtisadi islahatlar həyata keçirilməli idi. Ölkədə qeyri neft sektorunun inkişafı həyata keçirilməli idi. Ölkənin idarə etmə sistemində korrupsiyadan qaldırılmalı idi. Ən vacibi əlverişli sahibkarlıq mühiti yaradılmalı idi. Şükür ol, bunların heç biri bu ölkədə yoxdur. Qanunlar işləmir. İnsarçılıq baş alıb gedir. Belə bir şəraitdə neftdən gələn gəlirlərdən hansı səmərəli istifadədən danışırsınız? Görürük də, büdcənin 33.6% investisiya xərcləridir. Biz iqtisadçılar ondan fəxr eləməli idik ki, vəsait investisiya inkişafa gedir. Ancaq o vəsaitlər hara gedir? Tikilən körpülər heç bir fayda vermir. Tikilən yollar üstündən bir il keçməmiş hamısı xarab olur, hansı vəziyyətə vəsait sərf olunur. Məktəb tikirik, bir sinif otağını 84 min manata tikirik, 100 min dollara. Bir sinif otağı tikirik 100 min dollara. Dünyanın harasında belə şey görünür? Biz bu cür istifadənin səmərəsizliyindən danışırıq. Ərazində isə bir deputat yoldaşlardan biri yaşayış minimum 70 manata qaldırılmasını böyük bir uğur kimi qələmə verir. Ancaq 2300 manata özünü dolana bilmədiyini söyləyir. Yəni söhbət bu cür reallıqlardan gedir.
Parlament üzvləri 2300 manat almırlar. Əgər o bilmirəm.
Mən müsahibədən demişəm. Yəni müsahibə verən şəxs özü bildirir.
Yanlış rəqəmlərə gətirdiniz. Öz mövqeyinizin gücləndirilməsi üçün bir neçə səhv arqumentlərdən faydalanmış.
Mən üzr istəyirəm. Yanlış rəqəmlər deyəndə əgər əvvəla bir rəqəmlərin yaxşı olduğunu siz sübut eləməlisiniz. Siz iqtisadçı olaraq bunlardan xəbəriniz yoxdur, ancaq xəbəriniz olan məsələlərdən danışın. Xahiş edirəm. Rəqəmlərin yanlışlığını sübut eləyin.
Məmnuniyyətlə onları söyləyəcəm və parlament üzvləri 1300 manat maaş alırlar.
Mən onu müsahibədən misal getmişəm.
Səhvdir də. Deməli kiminsə necə söyləməsi və 70 manatlıq yaşayış minimumunun normal qiymətləndirilməsini Tövbə hakimiyyətin necə deyirlər, əhaliyə doğru, əhaliyə yönəlik fərqli bir siyasəti kimi qələmə vermək olmaz. Dövlət rəhbərliyi o siyasəti yürütməkdədir ki, təbii ki, əhalinin pul gəlirləri artsın və siz dediyiniz kimi bu iqtisadiyyatın bütün digər sektorunun inkişafı ilə baş vermiş olsun.
Söhbətə azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda neft və aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın qorunması qeydi koalisiyasının Şura üzvü və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruç.
O biri tərəfdən belə danışıldı ki, Tövbə ölkə həyatının hətta ən ucqarlara qədər iqtisadiyyatı bu dərəcədə neft vəsaitləri əhatə eləyib ki, ölkədə hər hansı bir xüsusi qeyri neft sahəsində məşğul olan müəssisələr mövcud deyil, xüsusi iqtisadi sahələr yoxdur. İstəyirəm ki, onu vurğulayam ki, Azərbaycan prezidentinin dəfələrlə vurğuladığı müddəanı da burada səsləndirmək istəyirəm. Biz neft resursunu da, iqtisadi resursu da insan kapitalına çevrilməsi üçün çalışmaqdayıq. Bugün ölkənin iqtisadiyyatının digər sektorları da çox sürətlə ayağa qalxmaqdadır.
Hansı sektorlar məsələn, Zahid
bəy? Bugün erkən təsərrüfatını içəri mən qarışıq, hamımız tənqid edirik. Bugün ithal və ixracda pay 10.6-nın 5.1-ə nisbətidir. Yəni 2 dəfə daha artıq ölkəyə daxil olur. Amma kənd təsərrüfatının bütün sahələri real proqramlar var, bu özünü göstərməkdədir. Sənaye sahələri, müəyyən istehsalat sahələri, emal sənayesi. Bunlar ortadadır, yəni bunları inkar eləmək mümkün deyil. Kim deyir ki, onlar neft sənayesi qədər güclü inkişafa malik ola bilərdilər birinin içərisindəcə? Və biz deyəndə ki, Azərbaycan iqtidarının uğuru nədir? Deyir ki, proqramlı idarəçiliyə üstünlük verir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bir sinif otağından bağlı rəqəmlər səsləndirildi. Bunlar bilirəm ki, hansı deməli qeyri-hökumət qurumlarının müxtəlif donor mənbələri hesabına apardığı müşahidələrin nəticələrinlə o kitablarda dərc eləyiblər. Buna bağlı rəsmi strukturların rəyləri var və onların yanlış olduğu söylənib.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi saytına qoyulmuş rəqəm. Xahiş edirəm, gedin açın baxın. Bu bir məktəblə bağlı, bir sinif otağı ilə bağlı. Tavuz rayonunda tikilmiş, əlavə olunmuş bir sinif otağı.
Bir
yerdə.
Ölkə üzrə bütün deməli məktəblərdə
oxşar vəziyyət yoxdur. Yox, oxşar vəziyyət yox.
Bir deməli rayonda tikilmiş bir məktəb üçün.
Orada Xınalıqda bir məktəb binası tikilib 1 milyon yarıma. Biz belə Xınalıq kəndində. Bu var rayonun Xınalıq kəndində. Bir yerdə, bir yerdə.
O yolun çəkilmişini.
İkincisi, yox, məktəb tikilsin, yol çəkilsin danışmır. Məktəb tikilsin. Biz deyirik ki, qardaş, neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıq olsun. Bəlkə siz deyirsiniz, olmasın. Biz deyirik ki, korrupsiya olmasın.
Buna kim qarşı?
Biz deyirik ki, korrupsiya olduğu bir şəraitdə bu vəsaitlərin böyük bir hissəsi mənimsənilir. Biz deyirik ki, Azərbaycanda tutaq ki, Bakı şəhərində tikilən körpünün ilkin elan olunduğu müddətə həmin neft gəlirləri hesabına tikilir. Elan olunduğu vaxtda qiyməti 1 elan olunur. O istifadəyə veriləndə məlum olur ki, bu 5 dəfə şişib.
Bu fikirləri müxalifətçilər səsləndirib və sizə istinadən səsləndirib. Elə
mənə istinadən heç kəs səsləndirməz.
Yox, bilavasitə sizin adı çəkilməsə də, sizin birgə qrupunun birgə gətirdiyi o və konfransda birgədən bizə müzakirələrini öncə gətirdiyi rəqəmlər idi.
Biz doğrudan da burada fikir mübadiləsi edirik və öz mövqeyim deyirəm, siz mənlə razılaşa da bilərsiniz, razılaşmaya da bilərsiniz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Təxminən 10 ildən sonra neft gəlirlərində kəskin azalma baş verəcək. Zahid bəy, bu sual sizə ünvanlıdır. Daha çox, yəni heçinin də proqnozlar o qədər ürək açan deyil iqtisadçıların hesablamalarına görə. Məsələn, bu günlərdə BP-nin prezidenti Bill Schrader bildirmişdi ki, Azəri çıraq günəşlidə proqnozlaşılan ehtiyatlar yoxdur. Çıraqdakı quyuların birindən neft əvəzinə su çıxıb. Bu şərtlər daxilində ildən ilə neft hesabına sürətlə artan Azərbaycan büdcəsinin gələcək taleyini necə görürsüz? Üstəlik neft fondunun daxilində bir yığın fondu da yoxdur. Sizcə bu qarşıda iqtisadi böhrana gətirib çıxara bilməz ki?
İndi bu qorxulu proqnozlar, belə son dərəcə təhlükəli proqnozlar verənlər birinci ilin işi deyil. Mən çox ümidvaram ki, neft resursları ölkənin maraqları üçün düzgün yönləndirəcəkdir. Neftin, neft vəsaitlərinin, o cümlədən neft fonduna toplanmış vəsaitlərin siz yığın funksiyasından danışdınız. Mən də deyə bilərəm ki, bəli, onun Norveç modelindəki kimi, yəni idarə etmənin ona xüsusi bir xarakterinin seçilməsi və ondan böyük vəsaitlərin daxil olması üçün də faydalanmaq proqramları da mövcuddur. Yəqin ki, müəyyən bir daha böyük vəsaitlər daxil olduqda buna da keçid olunacaqdır. Hər bir halda neft, necə deyirlər, bütövlükdə iqtisadın digər sferalarını udmayacaq. Ümidvaram ki, daha çox qalxınmaya, daha çox inkişafa səbəb olacaq.
Təşəkkür edirəm. Buyurun, Azər bəy.
Azərbaycan neftin gələcək ehtiyatları haqqında elə bir məlumat malik deyiləm ki, mən onun haqqında dəqiq fikir söyləyim ki, məsələn, Azərbaycan neft ehtiyatları nə qədərdir? Çünki çox müxtəlif və çox ziyyətli rəqəmlər səslənilir. Və öz-özlüyündə doğrudan da bu ehtiyatların nə vaxt azalması və nə vaxt ümumiyyətlə tükənməsi haqqında mən fikir söyləməkdən də uzağam. Söhbət sadəcə Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılı səviyyəsindən və bunun doğuracağı mənfi effektlərdən gedir. Və bunun üçün də mənfi effektləri də gözləməyə uzun, böyük zaman müddətini gözləməyə ehtiyacı yoxdur. Həddindən artıq böyük həcmdə neft gəlirlərinin gəlməsi, hansı ki, bu belə deyək ki, əslində biz bunun əleyhinə də deyilik. Bu bizim üçün doğrudan bir böyük gəlir mənbəyi idi. Biz bundan faydalana bilərdik. Sadəcə onun yaratdığı mənfi tendensiyalar, mənfi meyllər günə-günə kəskinləşməkdədir və biz bunun ağrısını yəqin ki, çox uzun müddət gözləməli olmayacaq. Yaxın bir neçə ildə biz bunun ağrılarını görəcəyik. Hansı formada hər halda biz çox istərdik ki, biz neft gəlirlərindən maksimum dərəcədə faydalana bilək. Ancaq milli səviyyədə, ümumi milli səviyyədə bütövlükdə Azərbaycan xalqı bu böyük həcmlərdə ölkəyə gələn neft gəlirlərinin heç 30%-dən səmərəli faydalana bilməyəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitdirəm. ATƏT
eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bizim bir sorğumuz olmalıdır verilişimizin qaydasına görə. Sorğu belədir, neft fondu parlament qarşısında hesabat verməlidirmi?
Sizcə neft fondu parlament hesabat verməlidir?
Əlbəttə verməlidir, amma təəssüf ki, bu hesabatın əhəmiyyəti istənilən səviyyədə olmayacaq. Çünki parlamentdə çoxlu yapçılardır, onlar da ki, cəmiyyətin istədiyi sualları həmin o neft fonduna verməyəcəklər və bundan da şəffaflığı istənilən səviyyədə olmayacaq.
Azərbaycanda xalqın səs vermə yolu ilə formalaşan ən böyük ali qanunvericilik orqanı olduğuna görə şübhəsiz, neft və Azərbaycanın bu gönül və sabahı üçün çox önəmli bir strateji təbii sərvət olduğuna görə təbii sərvətdən yığılan pulun yığıldığı bir yer, bir obyekt, yəni neft fondu parlamentdə hesabat verməlidir. O pulun necə yığıldığını, necə xərcləndiyini bütün şəffaflığı ortaya qoymalıdır. Mən belə düşünürəm bu vətəndaş.
Neft fondunun parlament hesabatı birbaşa lazımdır və bu canlı olaraq bütün xalqa təqdim olunmalıdır. Xalqın strateji məhsulundan gələn gəlirin şəffaf paylaşdırılması, şəffaf olaraq cəmiyyətə çatdırılması prosesi getməlidir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında göstərir ki, yeraltı və yerüstü sərvətlər Azərbaycan xalqına məxsusdur. Bu, onun da özünü göstərər ki, o xalq qarşısında hesabat verilsin. Fondun xərclərinə, onun büdcəsinə giriş açıq olmalıdır. Açıqlığı neft fondu isə təmin etmir. Bu, həm qanun pozuntusudur, həm konstitusiya maddəsinə zidd. Xalq bunu istəməlidir ki, axı bu xalqa məxsusdursa, onda bundan bizə də verin də biraz daha. Əgər bunu xalq tələb etmişsə, istəmirsə, onlar da rahat bir mənbədir, bir maliyyə mənbəyi axıb gəlir, ondan niyə də imtina etməlidir? Amma xalq gərək tələb etsin axı.
Zahid bəy, bax, bu fikirlərə sizin münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Bunun şəffaflığının təmin olması üçün əgər neft fonduna daxil olan vəsaitləri deyirsinizsə, hər ilin, məncə səhv etmirəmsə, 6 ay və o cümlədən ilin sonunda onlar belə hesabatlarını təqdim eləyirlər. Yəni, dövlükdə onların resurslarının yönləndirilməsi ilə bağlı rəqəmləri və hesabatları geniş ictimaiyyətə çatdırırlar. O cümlədən onların parlamentdə də nümayəndələri həmişə iştirak edir və bu ətrafda qalxan suallara cavablar verilir. İndi deyirlər ki, yox, burada şəffaflıq olmayacaq və bu korrupsiyanı qaldırmış olacaq. Əgər ölkədə hər hansı bir sferada korrupsiya varsa, bu pislənilir və buna qarşı olmalıdır. Neft bunu nə artırır, nə azaldır. Yalnız o mənada çıxış eləyə bilir ki, bəli, iqtisadiyyatın ümumi həyatına təsir eləyə bilir. Amma o əgər büdcədə, büdcə vəsaitləri şəklində haralarasa qoyulursa və orada yeyintilər varsa, təbii ki, bunun üzərinə gedilməlidir.
Buyurun, Azərbək.
Prinsip etibarən, yəni, sual belə qoyulur ki, neft fondu prezident qarşısında ona cavabdehlik daşımalıdır, yoxsa parlamentə. Əslində qalsın, mənim üçün önəmli olan daha çox burada səmərəlilik və şəffaflıq mexanizmlərinin təmin olmasıdır. Yəni, onun dünya ölkələrində birbaşa prezidentə də tabi olduğu hal var, parlamentə də tabi olduğu hal var. Sadəcə olaraq belə bir fikir həmişə söylənilir ki, parlamentə tabiçilikdə şəffaflıq məsələsini təmin etmək daha rahatdır, məsuliyyətlik məsələsini təmin etmək daha rahat. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, indiki halda məsələn bizdə neft fondunu götürüb parlamentə biz tabi elətdirməklə mahiyyət etibarı nəsə dəyişəcək. Ona görə parlament özü prezidentə tabidir. Yəni burada birbaşa asılılıq mövqeyi məsələsi ortaya çıxır. hərçənd mən bilirəm konstitusiyanın qanunlarına belə deyir, bu başqa söhbət mövzusudur. Başqa məsələ ki, vəziyyətdə səmərəli şəffaflıq təmin etmək üçün, yəni doğrudan da belə bir yaradıcı məsələ, mahiyyət etibarından bunun üçün daha çox siyasi iradəyə ehtiyac var ki, siyasi iradə həmin vəsaitlərin səmərəli və şəffaf istifadə etməsinə istəsin. Əgər belə bir siyasi iradə və istək nümayiş olunarsa, həm birbaşa prezidentə tabe olma formasında, həm də birbaşa parlamentə tabe olması formasında onun şəffaflıq və səmərəlilik mexanizmlərini təmin etmək mümkündür.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bir qədər emosional müzakirə getdi, amma mənə gəlir ki, həqiqətin üzə çıxması üçün bu cür müzakirələr də lazımdır. Nəticəni isə dinləyicimiz özü çıxardacaqdır.
Sağ olun.
Neft Aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belə idi. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Ana Vətən Partiyasının sədri müavini deputat Zahid Orucu idi. Söhbəti isə mən aparırdım. Şahnaz Bələr qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İndi Azərbaycan futboluna imkanlı tanınan şəxslər vəsait buraxır. O buraxılan vəsait güllə sovurulur. Başa düşürsünüz?
Bu həvəskar futbol federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədovdur. Ancaq o Azərbaycan futboluna ayrılan pulların göyə sovrulduğunu məcazi mənada deyir. Əslində, radioya daha yaxın oturub, bir qədər də səbr etsəniz, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların göydə yox, elə yerdə necə sovrulduğunu biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan futboluna ayrılan pulların necə xərclənməsindən bəhs edir.
Azərbaycanın güclülərdən ibarət futbol çempionatında 13 klub təmsil olunur. Hərçənd ilin əvvəlində 14 klub ölkə çempionu adı uğrunda mübarizəyə başlamışdı. Ancaq sonradan maliyyə problemləri üzündən İmişlinin MTK Araz klubu oyunlarını yarıda dayandırıb birinci dəstəyə keçdi. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmov deyir ki, güclülər dəstəsindəki klubların böyük əksəriyyətini ya ayrı-ayrı dövlət müəssisələri, ya imkanlı şirkətlər, ya da vəzifəli şəxslər himayə edir. Azərbaycan futbolunun flaqmanı sayılan Neftçi Futbol Klubunun prezidenti, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevdir. Qəbələ klubunun prezidenti isə Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun oğlu Talih Heydərovdur. Bundan başqa Inter klubuna rəsmən Beynəlxalq Bank, Olimpik klubuna isə Azal Dövlət Hava Yolları konserninin törəmə qurumlarından biri sponsorluq edir. Bu siyahını düz həmin o nəsr rəqəm başa çatana qədər davam etdirmək olar. Ancaq Mahir Üstəmov deyir ki, futbol klublarını imkanlı dövlət müəssisələrinin və vəzifəli şəxslərinin himayə etməsi tək Azərbaycanda deyil. Əksər keçmiş Sovet Respublikalarında futbolu əsasən bu yolla inkişaf etdirməyə çalışırlar. Ancaq onun sözlərinə görə belə halların hökm sürdüyü ölkələrdə şəffaflıq olmadığından futbola ayrılan pulların mənimsənilməsinə böyük imkanlar yaranır.
Şəffaflıq yoxdursa, məsələn, hesabat verilmirsə, bu il bu klubun büdcəsi nə qədərdir? Neçə milyon dollardır? Bütün dünya bilir ki, tutaq ki, Chelsea-nin büdcəsi nə qədərdir, Milanın büdcəsi nə qədərdir. Amma Azərbaycanda heç bir klub rəsmi şəkildə demir ki, mənim büdcəm bu qədərdir. Büdcə açıqlanmayan yerdə, il ərzində xərclər və gəlirlər hissəsi açıqlanmayan yerdə təbii ki, şəffaflıq yoxdur və orada deməli pul yeyilməsi halları da var.
Üstəlik qeyri-şəffaflıq tək klubların yox, eləcə də onların sponsorlarının fəaliyyətində özünü göstərməkdədir. Nə klublar maliyyə xərcləri, nə də sponsorlar onlara ayırdıqları vəsaitlərlə bağlı ictimaiyyətə hesabat verirlər. Hər halda bununla bağlı suallarımıza istər Beynəlxalq Bankdan, istərsə də Azal Dövlət Hava Yolları konsernindən məlumat vermədilər. Halbuki qabaqcıl ölkələrin hər birində klubların sponsorları maliyyə yardımları ilə bağlı mütəmadi məlumatlar açıqlayırlar. Tutaq ki, Azərbaycanda çoxsaylı azarkeşləri olan Türkiyənin Qalatasaray klubuna sponsorluq edən Avia şirkətinin fəaliyyətində bunu açıq görmək mümkündür. Mahir Üstəmov deyir ki, Azərbaycan futboluna ayrılan pullar təyinatı üzrə xərclənmir. Bu necə baş verir? Onu Mahir Üstəmovun öz dilindən işləyək.
Yəni, təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyunçu sənəddə göstərilir 500 min, 1 milyon dollar və təbii ki, burdan o həmin o qalan pul yeyilir.
Mahir Üstəmov deyir ki, mənimsəmə əsasən futbolçu və məşqçilərin transferlərində baş verir. Onun iddialarına görə Azərbaycanın əksər klublarında transferlər bir çox hallarda məhz futbola ayrılan pulların yuyulması məqsədi ilə həyata keçirilir. Mahir Üstəmov hesab edir ki, Azərbaycana gətirilən əcnəbi futbolçuların böyük əksəriyyəti peşəkar səviyyələrinə görə yerli futbolçulardan geri qalır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın əksər klublarında bir çox əcnəbi futbolçular var ki, bütün çempionat vaxtı yalnız bir neçə dəqiqəliyə oyuna buraxılır. Mahir Üstəmov deyir ki, əgər həmin futbolçuların transferlərindən böyük pullar qazanılmasa, onları Azərbaycana gətirməyin heç bir mənası qalmaz. Üstəlik Azərbaycanda FIFA lisenziyalı menecerlər cəmi bir neçə nəfərdir. Mahir Üstəmovun sözlərinə görə arada istənilən qədər lisenziyasız menecerlər olduğundan transferlər bir növ bazara çevrilib. Lisenziyasız menecerlər Afrika, Şərqi Avropa ölkələrindən futbolçuların gətirilib yerli klublara transfer edilməsinə vasitəçilik edirlər. Azərbaycana gətirilən əcnəbi futbolçuların da böyük əksəriyyəti ya klubsuz olduğundan və ya da əvvəlki klublarında müqavilə müddətləri başa çatdığından onlarla necə deyirlər bazarlıq asan başa gəlir. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədov isə deyir ki, məsələ heç də təkcə ayrılan pulun aşağı səviyyəli futbolçuları transfer etməklə mənimsənilməsindən ibarət deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycan futbolunda ayrılan pulun mənimsənilməsi ilə yanaşı vergidən yayınma halları da geniş yayılıb. Bunun necə baş verdiyini isə Zakir Məmmədovun dilindən eşitək.
İkili müqavilə bağlanır futbolçu ilə. Və futbolçu ilə ikili müqavilə bağlanır. Biri Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasına təqdim olunur, biri futbolçunun özünə verilir. Sonra futbolçu ilə klub arasında gərginlik yarananda futbolçuya təqdim olunan müqavilə deyil, Asiya təqdim olunan müqavilə önəm təşkil edir. Niyə? Çünki notarial qədər təsdiq olub, Asiya təqdim olunur.
Zakir Məmmədovun sözlərinə görə klublar Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasına təqdim edilən müqavilədə futbolçuların əmək haqqısını aşağı göstərməklə ödəyəcəkləri verginin həcmini azaltmaq məqsədi görürlər. Ancaq mübahisəli məqamlarda heç də bütün futbolçular Afiya təqdim edilən müqavilənin əsas kimi götürülməsi ilə razılaşmırlar. Ötən il Xəzər Lənkəran klubu qapçı Mikhail Yusufovu transferə çıxarmışdı. Mikhail Yusufov isə Afiya təqdim edilən müqaviləyə əsasən əmək haqqısının ödənilməsi ilə razılaşmırdı. Mikhail Yusufova vəkillik edən Zakir Məmmədov deyir ki, şikayətə Afvada düzgün baxılmadığından onlar məcbur olub həm UEFA-ya, həm də FIFA-ya müraciət etməli olublar. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə tərəflər yalnız bundan sonra razılığa gəliblər. Hazırda Türkiyənin 1-ci liqasında təmsil olunan Qatalsporun şərəfini qoruyan Mikhail Yusufov da hələ o mübahisəni unutmayıb.
Məndə elə oldu ki, mən bu şəxsi kontraktı ona müraciət elədim. Federasiya dedi ki, biz şəxsi kontrakt qəbul eləmirik, biz AFFA-dakı kontraktı qəbul edirik.
Mikhail Yusufov komissiya sirri olduğundan iki müqavilə arasında fərqin nə qədər olduğunu demir. Bununla belə sezonun əvvəlində ağır zədə alan və başa necə deyərlər daşdan daşa dəyən bu futbolçu Azərbaycandakı həmkarlarına məsləhət verməkdən də qalmır.
Biraz daha diqqətli olsunlar, biraz daha ağıllı olsunlar. Mən demirəm, mən biraz ağılsızam, amma biraz da nə də olmasa biraz da daha diqqətli, biraz da daha ağıllı olsunlar.
Ancaq Xəzər Lənkəran klubunun rəhbərliyi Mikayıl Yusufovun iddialarını qəbul etmir. Klubun vitse prezidenti Tuyğun Nadirov deyir ki, futbolçularla iki müqavilə bağlanması haqda deyilənlər həqiqət deyil. Tuyğun Nadirovun sözlərinə görə klubdan ayrılan futbolçunun sonradan onlar haqqında xoş fikirlər dilə gətirməməsini başa düşmək lazımdır.
Yəni şəxsən mən Xəzər Lənkərana cavab deyir, daşı, bu suala cavab verirəm. Mən də sizə deyirəm ki, yəni bizdə hər oxsardan problem yoxdur. Biz yəni bütün nə vacibləri nə qədər də o qədər göstərir.
Qarşı tərəfin isə deyəsən heç də öz iddialarından geri çəkilmək fikri yoxdur. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədov deyir ki, əslində futbolçularla iki müqavilə bağlanmasından elə AFFA-nın da xəbəri var.
AFFA-da onu bilməyən heç kim yoxdur. Hamı bilir ki, müqavilə var və o qəbul edilməzdir. Yenə təkrar edirəm. AFFA-da onu bilir və ona göz yumur. Onun göz yummağına da səbəb bir şeydir. İstəyir ki, kuruqlar iştirak etsin və onun üzvülü haqqını versin. Başqa şey onu maraqlandırmaz. Onun üçün futbolçuların hüququnun pozulması, məşqçilərin hüququnun pozulması önəm təşkil etmir. Onlar istəyirlər ki, sadəcə onların üzvülü haqqı verilsin və çempionat keçirilsin. Bir təhər çempionatı başa vursunlar və UEFA-ya hesabat versinlər ki, flankəs birinci yer tutub, flankəs ikinci yer, flankəs üçüncü yer və flankəs kuboku qazanıb.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının rəsmiləri isə futbolçularla iki müqavilə bağlanmasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Federasiyada informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikayıl Nərimanoğlu deyir ki, belə halların olması belə onların üzərinə heç bir məsuliyyət qoymur.
Bizə notariusdə təsdiq olunmuş müqavilə verirlər. Bizim başqa bir ikinci instansiyamız yoxdur ki, onu təsdiq eləyə biz əsaslanaq ona. Əgər belə varsa, onda futbolçunun özündədir ki, təqsirkar. Futbolçu desin ki, niyə iki müqavilə bağlayırsan məndən? Futbolçu müstəqil şəxsdir, özü müqavilə bağlayır, öz taleyin özəllidir, düzdür. Əgər bu belədirsə, onda futbolçu elə bunu müqavilə bağlayanda məsələni qaldırmalıdır ki, mənlə niyə iki müqavilə bağlayırsınız?
Ancaq Zakir Məmmədov deyir ki, AFFA-nın bu məsələdə yaxasını kənara çəkməsi düzgün deyil. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə, AFFA rəsmiləri maraqlı olsalar, belə halları üzə çıxarıb aradan qaldırarlar.
Əgər bir futbolçu üçün AFFA-ya təqdim olunmuş müqavilədə 250 manat yazılıbsa və AFFA-nın nizamnaməsində hər bir legionar futbolçu üçün 300 manatlıq mənzil kirayələmək lazımdırsa, tələbi varsa, onda AFFA bilməli deyil ki, futbolçuya bax, Nigeriyadan gəlib burada 250 manat oynamaz. AFFA niyə bunu bilmir? Niyə nəzərdən keçirilmir? Siz təsəvvür edirsiniz. Yəni 250 manatı mən alıramsa, elə 300 manat verin mənə, 550 manat, elə gedirəm 150 manatı ev kirayə edirəm. Düzü düz deyil, o futbolçunun əməkisi 250 manat deyil. Haradasa 1000-dir, 1500 manatdır, 2000 manatdır. Yenə deyirəm, AFFA vergidən yayınmaların təmin olunmasında birbaşa iştirakçı olur.
Əslində Azərbaycanda futbolçuların qonşu ölkələrlə müqayisədə yüksək məvacib almalarını AFFA rəsmiləri də gizlətmirlər. Bu qurumun informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikayıl Nərimanoğlu deyir ki, Azərbaycanda futbolçular əksər keçmiş Sovet Respublikalarındakı həmkarlarından daha çox qazanırlar.
Futbolçunun Moldavanı götürəndə, Moldavada mən öz olmuşam, deməli orada 15 min, 20 min manat arasında illik müqaviləsidir. Bizdə isə 200 min aşağı söhbət yoxdur. Görürsün, o cümlədən Gürcistanı götürə bilərik. Deməli bizdə futbola ayrılan pullar futbolçunun dibinə
gedir. Əslində məsələnin mübahisəli tərəfi də elə Mikayıl Nərimanoğlunun sonuncu fikrində əks olunur. Əgər o ayrılan pulların futbolçuların ciblərinə getdiyini deyirsə, Zakir Məmmədov və bəzi insanlar isə şübhəli transferlərlə aradakı mənimsəmə hallarından danışırlar. Hər halda indi Azərbaycan futbolunda əcnəbi futbolçuların limiti 5+2 prinsipi ilə müəyyən edilir. Yəni hansısa klub bir oyuna eyni vaxtda 5 əcnəbidən artıq futbolçu çıxara bilməz. Ümumilikdə isə əsas heyətdə 7 əcnəbi futbolçunun saxlanmasına icazə verilir. Ancaq Azərbaycanda elə klublar var ki, onun az qala yarısı əcnəbi futbolçulardan ibarətdir. Çoxu da 11 nəfərlik start heyətinə düşə bilmədiyindən bir qayda olaraq ya ehtiyatda gözləyir, ya da ümumiyyətlə heyətə daxil edilmir. Azərbaycanda bu halın səbəblərini futbol yazarlarından başqa klub rəsmilərinin də dilindən eşitmək maraqlı olar. Münihdə heyətində 13 əcnəbi futbolçu olan Inter klubunun prezidenti Georgi Nikolov deyir ki, əcnəbi futbolçuların heç də hamısı Azərbaycan futboluna uyğunlaşa bilmirlər. Georgi Nikolovun sözlərinə görə, bir futbolçunun əvvəlki klubdakı oyunlarının kasetinə baxanda onun səviyyəsindən razı qalırsan. Ancaq Azərbaycana gəlir və əvvəl göstərdiyi peşəkarlığı göstərə bilmir. Georgi Nikolov hesab edir ki, həmin oyunçu Azərbaycan futbolunun reallıqlarına hazır deyil.
Siz özünüz də bilirsiniz ki, futbol bazarı çox zəngindir. Siz ucuz, orta və çox bahalı futbolçu ala bilərsiniz. Təəssüf ki, Azərbaycan çempionatının indi reytingi elədir ki, çətin çox bahalı reytingi yüksək olan futbolçu bura oynamağa gələr. İkincisi, Azərbaycan klubunun indi hansısa futbolçu üçün 2-3-5 milyon avro və ya dollar ödəməsi real deyil. Azərbaycan futbolunun səviyyəsi üçün bu, məncə, real deyil.
Ancaq məsələ təkcə hissdə Azərbaycana peşəkar səviyyəsi yüksək olan bahalı futbolçuların gəlməməsində deyil. Söhbət birbaşa peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olan start heyətinə düşə bilməyən futbolçuların transferlərindən gedir. Həmin futbolçular bir çox müşahidəçilərinin fikrincə şübhəli qiymətlərə transfer edilsələr də bir qayda olaraq nə öz klublarına, nə də bütünlükdə Azərbaycan futbolunun inkişafına xidmət edə bilirlər. Ona görə də bəzi futbol yazarları hesab edirlər ki, bu vəziyyətdən düzgün çıxış yolu uğursuz transferlərə ayrılan vəsaitin uşaq futboluna yönəldilməsidir. Əslində Georgi Nikolov da bu fikirlə razılaşır.
Absolutno pravilno. Ya tozhe tak shitayu, kak i vy.
Tam həqiqətdir. Mən də sizin kimi hesab edirəm ki, bu cür vəsaiti əvəz edici komandaların, gənc istedadların inkişafına yönəltmək olar. Ancaq bir daha deyirəm ki, klubun idarəsi şəxsi məsələdə hər bir sahibkar özü müəyyənləşdirməkdə azaddır. Əcnəbi futbolçuları cəlb eləyəcək, yoxsa əvəz edici strukturu inkişaf etdirəcək. Budur ki, bu məsələ klub rəhbərliyinin əlindədir.
Vopros ostayetsya v rukakh rukovodstva dannogo kluba.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan futboluna ayrılan pulların necə xərclənməsindən bəhs edir.
Ancaq Azərbaycan futbolunda sirlər təkcə şübhəli transferlərlə bitmir. Keçmiş FIFA dərəcəli hakim Xəqani Məmmədov deyir ki, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların mənimsənilməsində oyunları satan hakimlərin də öz payı var.
İndi bizim futboldakı bugünkü rüşvət hardasa 2000-dən başlayır, gedir 10.000-ə, 15.000-ə. Hətta elə oyunlar olur ki, daha yüksək məbləğ olur. Bu elə bir məsələdir ki, bunu mən nəyə görə deyirəm? Çünki özümə olan təkliflərdən bundan qaynaqlanıb deyirəm sözü. Çünki, məsələn, təkliflər olurdu bizə. Həmin komanda oyunu udurdusa, mən məsələn ondan imtina edirdimsə, təbii ki, pulu geri qaytaran deyildi. Yuxarı çatdırır ki, pul çatdı. Amma əslində pul onun özünə qalırdı. Bu hallarda var. Qiymətlər indi tamamilə astronomik məbləqlərə çatıblar.
Xəqani Məmmədov artıq 2 ildir hakimlikdən uzaqlaşıb. Onun cümanlarına görə indi hakimlərə təklif edilən rüşvətlərin həcmi də xeyli artıb. Xəqani Məmmədov deyir ki, hər klubda hakimlərlə sövdələşmə aparan xüsusi şəxslər olur. Keçmiş hakimin fikrincə futbola ayrılan pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənmədiyini tam aydınlaşdırmaq üçün sponsor təşkilatların klub rəsmləri ilə əlaqələrində də şəffaflıq olmalıdır.
Bəlkə də elə doğrudan da bu pullar o dövlət müəssisəsində silinir futbol adı ilə. Bu ola bilər. Bu ola bilər ki, deyək ki, komandaya il ərzində təxminən mən deyirəm 2 milyon pul ayrılıb, amma kim bilir bəlkə də 12 milyon silinib.
Peşəkar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədov isə deyir ki, futbola ayrılan pulların mənimsənilmədiyini çox asanlıqla üzə çıxarmaq olar. Onun fikrincə bundan ötürü sponsor təşkilatların maraq olmalıdır.
Onlar özləri bir dənə aid qrupu yaratmalıdır və o təftişə aparmalıdırlar. O çox asanlıqla müəyyən oluna bilər. Yəni onlar qoyduqları vəsait təyinatı üzrə xərcləndiyini müəyyənləşdirib ortaya çıxartmalıdırlar.
Beynəlxalq futbol təşkilatı FIFA-nın son reytinq cədvəlində Azərbaycan düz 118-ci yer tutur. Ancaq keçmiş Sovet Respublikalarından Ermənistan 90-cı, Gürcüstan 77-ci, Moldova isə 53-cü yerdədir. Əslində Ermənistan və Gürcüstanda Sovetlər dönəmində də futbol Azərbaycana nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdi. Ancaq Moldova haqda bunu demək olmaz. Hətta bu Respublika Sovetlər dönəmində uzun müddət güclülər dəstəsində heç bir klubla da təmsil olunmayıb. AFFA rəsmilərinin özləri etiraf edirlər ki, bu Respublikanın hər birində futbolçularla bağlanan müqavilələrin dəyəri Azərbaycandan qat-qat aşağıdır. Hətta qurumun informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikayıl Nərmanoğlu deyir ki, Moldovada Azərbaycanla müqayisədə futbolçularla bağlanan müqavilənin dəyəri 15-20 dəfə azdır.
Zimbrunun Moldovada elə bir bazası və stadionu var ki, sadəcə olaraq bizim klublar bundan həsəd aparmalıdır. Ancaq bizim klublarda təəssüf ki, o yoxdur. Klubları götürəndə bizim klubların bu il Avrokuboklarda beynəlxalq oyunların heç biri mərhələ aşa bilmədi klubların. Ancaq həmin klublardan, mən deyərdim, qat-qat deyəndə biraz zəif çıxar, 70-80 dəfə maliyyə imkanı zəif olan klublar mərhələ aşdı. İllik büdcəsi nəzərə tuturam.
Bakıdakı klubların heç birinin isə nə özünün stadionu, nə də idman bazası var. Inter klubu 15 illiyə Şəfa stadionunu icarəyə götürüb. Neftçi və daha bir neçə klub isə oyunlarını icarə əsasında Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirir. Mikayıl Nərmanoğlu hesab edir ki, bu klubların onlara ayrılan puldan düzgün istifadə edə bilməmələrinin göstəricisidir. Ancaq təkcə paytaxt klublarının yox, milli komandanın da idman bazası yoxdur. Yığmanın üzvləri oyunlar ərəfəsində bəzən ilə asfalt üzərində məşq keçirlər. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədov deyir ki, əslində Azərbaycan futbolunda belə təzad 2003-cü ilin dekabrından özünü göstərməyə başlayıb. Bir tərəfdən çoxları futbola dövlət qayğısından danışır. Başqa tərəfdən də nə futbol inkişaf edir, nə də bu sahədə əsaslı infrastruktur durlar yaradılar. 2003-cü ilə qədər Afviya Fuad Musayev rəhbərlik edib. 4 il bundan əvvəl isə həmin quruma Azərneftiyaq İstisalat Birliyinin rəisi Ramiz Mirzəyev rəhbər seçilib. Ramiz Mirzəyev ötən ay vəfat etdiyindən hazırda Afva prezidenti postu boşdur. Fuad Musayevin sözlərinə görə onun dönəmində dövlət Afvaya bir qara qəpiyə də yardım etməyib. Əksinə ən müxtəlif təzyiqlərlə onu postundan uzaqlaşdırmağa çalışıblar. Fuad Musayev deyir ki, o 11 ildə ümumilikdə 9 milyon dollar pul xərcləyib. Onun sözlərinə görə bu məbləğin elə 4 milyon 500 min dollarına Şəfa stadionunu tikiblər.
İndi hər şey kömək elənir, amma kontrolsuz. 9 milyonu biz, mən sizə deyirəm, 10 ildə xaçləmək, 4 milyon yarımı stadion tikdik. Bunlar bir ilə xaçlədilər. Keçən ilin 9 milyon xaçlədilər, o ofisiyonlə şeydə yazılan. Amma nə qədər bunlar xaçlayıblar. Bir dəfə də neft şirkəti biraz gecikdi, dedilər ki, neft şirkəti pul vermir biz çartını. Biz çartır üzünü görmürdük. Biz adicə adamlarla minidik samolyotda 18 saat Portuqaliyaya gedirdik. 18 saat gedən futbolçu sabahsı gedib çıxıb oynaya bilərmi? Pulumuz yox idi, məcbur idi.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hələ bir neçə ilə əvvəl Azərbaycanda futbolun inkişafına dair dövlət proqramı qəbul edilib. Ancaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov deyir ki, bu işlər həmin proqramın qəbulundan uzağa getməyib. Ona görə də 19-cu əsr Rusiya sosial demokratlarından birinə məxsus məşhur nə etməli sualı indi Azərbaycanın futbol ictimaiyyətində hələ də çoxlarını düşündürür. Inter klubunun prezidenti Georgi Nikolov çıxış yolunu klublara beynəlxalq standartlara cavab verən bazaların yaradılmasında görür. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru və başqa yazarlar isə xüsusilə uşaq futboluna diqqət ayrılmasını zərur sayırlar. Əslində Afva rəsmilərindən Mikayıl Nərmanoğlu da deyir ki, indi onları əsas düşündürən məsələ uşaq futbolunun inkişaf etdirilməsidir. Onun sözlərinə görə məhz bu məqsədlə də yaxın vaxtlarda Bakının internat məktəblərinin birinin bazasında futbol akademiyası yaratmaq niyyətindədirlər. Mikayıl Nərmanoğlu deyir ki, FIFA-dan gələn yeni təlimatla klubları həm idman bazalarını yaxşılaşdırmağa, həm də uşaq futbolunu inkişaf etdirməyə sövq edəcək.
Sensiyalaşdırma ilə bağlı belə bir təlimat gəlib. Artıq yaxın illərdə stadionu bazası olmayan klublara və eyni zamanda 3 yaş qrupundan birinci dəstədə və ve 2 yaş grubunda aşağıda 2 yaş grubunun komandaları olmayan klubların lisenziya verilməyəcək. Yəni o klubları ölkə çərçivəsindən kənarda oynaya bilməyəcək.
Fuad Musayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda uşaq futbolunun inkişafı ciddi konsepsiyaya sökənməli və aparıcı ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilməlidir. Onun sözlərinə görə Ukraynada bütün orta məktəblərdə futbol dərsi keçirildiyi halda Azərbaycanda idman akademiyası belə başlığı başına buraxılıb. Fuad Musayev deyir ki, Türkiyə Almanya təcrübəsindən istifadə edərək uşaq futbolunu inkişaf etdirib. Onun sözlərinə görə məhz elə ondan sonra Türkiyədə futbol inkişaf etməyə başladı.
Mən Yugoslaviyanda strukturam bilir. Niyə o Yugoslaviya dağılandan sonra bütün hər ölkələrdə belə bir inkişaf gedir? Niyə? Strukturu var. Mən o strukturdan 5 parmaq getdim mən. Orada biz Serbiyanı oynayanda getdim onların baxdım, onlarla görüşdüm, nə inirlər bunlar, nə tər eləyirlər. Və bütün günləri mən uşaq futbolunda canımı qoyuram. Baba Rızaev, İsmaili deyirəm, Cafarov vardı uşaq futbolunda məşqidi. Kasıbçılıqla bunlar, amma onlar canını qoyurlar. Ona bir idman nazirlikdən bir çağırıb, ona bir mükafat verən varmı? Günləri uşaq futboluna nə tər uyğaslavid eləyirlər. Kim milli komandan onun uşağı düşürsə, ona mükafat vermək lazımdır.
Ancaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmov da hesab edir ki, istər stadionların tikilməsi, istər klublara yeni bazaların yaradılması, istərsə də uşaq futbolunun inkişafı prosesində şəffaflıq olmalıdır. Onun fikrincə, Azərbaycan futbolunda nə qədər ki şəffaflıq yaranmayıb, vəziyyət ciddi şəkildə dəyişməyəcək.
Futbol klublarının rəhbərliyi 10-15 nəfər adam olmalıdır. Və bu insanlar bu klubun inkişafında maraqlı olmalıdır. Klub səhmdar cəmiyyətə çevrilməlidir və nəinki tanınmış adamlar, hər hansı bir insan gedib onun səhmlərini ələ keçirməlidir. Və təbii ki, o səhmdar cəmiyyətə çevriləndən sonra hamıda ilin sonunda mı deyim, rübün sonunda mı, nəsə bu maliyyə fəaliyyəti araşdırılmalıdır və orada görünəcək ki, buna nə qədər xərclənir, nə qədər üzə çıxır, nə qədər bu, yəni şəffaflıq bu halda mümkündür. Klublar yalnız bir nəfərdən ibarət olanda və həmin bir nəfər də istisnası olaraq dövlət rəhbərliyində təmsil olunan ya komitə sədri, ya nazir, ya nəsə də belə bir tutaq ki, iri bir biznesmen, yəni bu şəkildə olacaqsa və o fəaliyyəti barədə heç kimi hesabat verməyəcəksə, təbii ki, elə sona qədər də belə də gedəcək.
Hələ ki, əvvəl İtaliya futbolunda böyük qalmaqalları oldu. İtaliya Futbol Federasiyası başda çempion Juventus olmaqla bir sıra klubları hakimlərin rüşvətlə ələ alınması və başqa qalmaqallarla bağlı cəzalandırdılar. Juventusun hətta çempionluğu əlindən alınaraq birinci dəstəyə göndərildi. Həmin il İtaliyanın dünya çempionu olması və onda həmin klubun futbolçularının böyük pay sahibi olması da nəzərə alınmadı. Həm futbol yetkilləri və həm də hökumət özündə iradə taparaq özbaşınalıqlara dur dedi. Xəqan Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda da belə sağlam iradəyə ehtiyacı var. Ancaq Azərbaycanda tək futbolla bağlı belə bir iradənin göstəriləcəyi çoxlarına inandırıcı görünmür. Bu tək futbolda yox, böyük neft pullarının xərcləndiyi bütün sahələrdə özünü göstərməlidir. Əslində heç kim futbola ada kimi də baxmağın tərəfdarı deyil.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.